кіраўнік каталіцкай царквы Беларусі, арцыбіскуп, мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч у жывым эфіры інтэрнэт-прасторы Белцярж тэлерадыёкампаніі правёў онлайн-канферэнцыю на самыя разнастайныя пытанні наведвальнікаў сайту БТ. За гадзіну яго эксцэленцыя адказаў на 42 пытанні, якія тычыліся самых розных аспектаў чалавечага жыцця і дзейнасці каталіцкай царквы ў краіне і свеце. Людзей цікавіла ўсё, пачынаючы ад адносінаў каталіцкай царквы да перасадкі органаў і кланіравання і да плану супрацоўніцтва католікаў Беларусі з католікамі Еўропы і магчымай адмене цэлібату. На кожнае пытанне мітрапаліт адказваў шчыра і канкрэтна, нават калі адказ быў зусім не станоўчы. Як, напрыклад, на пытанне аб вяртанні сталічных касцёлаў у гонар святога Язэпа і кляштара Бернардзінаў каталіцкай царкве. На жаль, сказаў яго эксцэленцыя, кляштар не можа быць вернуты, бо там, паводле менскай мэрыі, будзе музей. Аднак размова з горадам працягваецца. Амаль у кожным адказе гучала не толькі афіцыйная думка каталіцкай царквы на тую ці іншую праблему, але і чалавечае стаўленне яго эксцэленцыі да яе, яго пункт гледжання. Адносна планаў на бягучы год мітрапаліт распавёў пра сусветны дзень моладзі для Беларусі, свята ў Буцлаве, пілігрымку ў Рым і Лурд, пашырэнне каталіцкіх інтэрнэт-рэсурсаў. Напрыканцы сваёй онлайн-канферэнцыі яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч падзякваў за дасланыя пытанні і блаславіў усіх на ўсё добрае.